Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, me së tjera, shuftojmë të ndiqni. Dialogu me Serbinë të përmbyllet me marrëveshje pajtimi, thot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Përplasjet politike shtyn reformën zgjedhore në Kosovë. Partia Republikane e Amerikës edhe zyrtarisht e nominon Donald Trump për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vjetra mundës të përleshjeve argëtuese wrestling ankohen se janë pensionuar me pasoja psikike. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu politik në mes të Kosovës dhe Serbisë që disa vjet zhvillohet në Bruksel do të përfundojë me një marrëveshje pajtimi, ka thënë gjatë intervistës për Radion Evropa Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka folur edhe për luftën kundër korrupsionit, ndërsa kolegu Ziadin Gashi, që ka zhvilluar intervistën, fillimisht e ka pyetur edhe për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi nënkupton edhe më tepër konsolidim dhe forcim të shtetit ton, por edhe perspektivë të sigurt euroatlantike. Çdo vonesë apo dështim larg qoftë i ratifikimit do të nënkuptonte pasoja të rënda për të ardhmen evropiane dhe euroatlantike për Republikën e Kosovës. Kjo pasoja mund të ishin mosbërja e Kosovës me liberalizim të vizave, por edhe rreziku tjetër që mund të ndodhë që Komisioni Evropian madje edhe rekomandimin për liberalizimin e vizave ta tërheqë.
Në 3 gusht është caktuar një debat, një tryezë rrëmbullakët ku do të diskutojnë Parlamenti i Kosovës bashkë me shoqërinë civile pikërisht marrëveshjen aktuale të demarkacionit. Sa presni se këtu mund të buroj kushtimisht në zgjidhja e nyjes që është krijuar?
Për fat keq, që për shkak të dhunës politike në parlament dhe jashtë parlamentit nuk është të lejuar që të ketë debat, sepse kemi qenë të gjithë të etur që të informojmë qytetarët e vendit për marrëveshjen e demarkacionit, sepse është marrëveshje e drejtë, e qëndrueshme, profesionale dhe një marrëveshje kjo e qëndrueshme që është në interes të dy vendeve, Kosovës dhe Malit dhe por edhe të tërë paqes dhe stabilitetit në rajon. Por unë duhet besoj që ky debat do të ndihmoj që kemi një vetësim edhe më të lartë që çështjet të adresohen në interes të shtetit dhe jo në interes të kauzat pa qëndrueshme politike.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, në vazhdimsi është folur këto vitet e fundit në lidhje me dialogun me Serbinë. Kryesisht negociatat janë zhvilluar në nivele të kryeministrave. A do të ketë nivele tjera të bisedimeve me Beogradin, a do të mund të përfshihet edhe në nivel tjetër i presidentëve?
Tash duhet të koncentrohemi gjithë në tërë potencialin tonë që të implementojmë marrëveshjet e arritura, ndërsa unë mendoj se duhet të shkojmë në një rrafsh më të gjerë të një dialogu, sepse nuk mund të vazhdojmë në pafundësi të një dialogu të çështjeve teknike dhe të ngarkohemi edhe qeveria Kosovës edhe qeveria në Serbi apo gjithë politika kosovare dhe serbe për çështje që duhet të përmbyllen në një periudhë më të shkurtër dhe më efektive të mundshme.
Zoti president, kohëve të fundit ju kemi dëgjuar shpesh të flisni edhe në lidhje me dekriminalizimin e skenës politike në Kosovë. A mund të shtjelloni pak më holësisht, domethënë, çka do të nënkuptonte një dekriminalizim i kësaj skene?
Ne kemi vërejtur disa mangësi apo zbrastira në ligjin penal të Republikës e Kosovës, kam inicuar ndryshimin e këtij ligji në kuadër të angazhimeve që kemi në konsulat vazhdueshme dhe me qeverinë e Republikës së Kosovës dhe pastaj duhet të kaloj edhe në kuvendin e Kosovës. Mendoj se ajo që kanë tash duhet të jemi të vendosur, veç kemi filluar, është puna jonë e përbashkët për dekriminalizimin e plot të skenës politike. Unë duhet të theksoj se Kosova po zhvillon një luftë të drejtë për drejtë, të ashpër dhe gjitha nivellet kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe trafiqeve. Gjithashtu duhet të potencoj fuqishëm se Kosova ka arritur suksese të konsiderueshme që janë vlerësuar edhe prej Bashkimit Evropian në rastin e rekomandimit për liberalizimin e vizave sipërfaqe luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Deri më tani kemi pasur largimin e disa deputetëve nga kuvendi. Gjithashtu kemi pasur edhe largimin e ministrat saktuar me që kanë qenë me akta akuzase përket këtyre fenomeneve, por Ajo që është jashtëzakonisht më rëndësishme është që ne tash kemi një qendrim shumë të qartë se askush me akuza për çështje të tilla nuk do të mund të jetë pjesë institucioneve të Republikës së Kosovës. Kështu që ky është mendimi dhe qendrimi im dhe mendoj se është një qendrim i përbashkët i bazave të institucioneve të Republikës së Kosovës që çështjet e tilla të mos ndodhin. Mendoj se duhet të kemi edhe një kod të spektrit politik që në rastin e zgjedhjeve lokale apo të përgjithshme të arshme asnjë i akuzuar apo me akuzë të mos jetë pjesë e listave zgjedhore në mënyrë që të kemi një parlament me njerëz kredibil, gjithashtu edhe bartës të institucioneve, por dhe në qeveri, edhe në nivel lokal, edhe në nivel qendror, kemi njerëz të përgjithshëm, njerëz kredibil, njerëz të pastër, njerëz që i shërbejnë vetëm qytetarit dhe vetëm qytetarit. Është edhe përgjegjësia vetë spektrit politik, po dhe partive politike që njerëz me akuzat mos jenë pjesë e institucioneve dhe diçka të tillë nuk do të lejojë.
Të nëruar dëgjues, ndoqët një pjesë të intervistës me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, që është realizuar për emisionin ton nga kolegu Zjad Ingashi. Intervistën e plot me presidentin e Kosovës e gjeni në faqen ton të internetit evropaalire.org. Një pjesë e kësa interviste është e postuar edhe me video. Vazhdojmë tutje emisionin me materialet të tjera. Partit politike në Kosovë, të pushtetit dhe opozitës, vlerësojnë se reforma zgjedhore është e nevojshme për demokratizimin edhe më tej të zgjedhjeve në Kosovë. Pjesë e kësaj reforme, sipas tyre, duhet të jenë ndarja në zona zgjedhore, listat e hapura, por edhe pastrimi i listave. Megjithatë, për shkak të problemeve që ka aktualisht skena politike në vend, ata nuk mund të saksojnë se ku reforma zgjedhore do të mund të vijet para deputetëve të kuvendit të Kosovës. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Reforma zgjedhore nuk do të jetë në renditje në kuvendin e Kosovës para se të zgjidhen problemet apo çështjet për të cilat ka kundërshtime të skajshme ndërmjet partive politike të përfaqësuara në kuvend, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike të Kosovës në pushtet dhe opozitë. Basrimus Murati, sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ekziston pajtimi kësaj partie për reformë zgjedhore dhe se tashmë janë identifikuar pikat të cilat sipas tij kërkojnë reformim.
Nështa, kemi zgjedhur dhe duhet me po pak më ndryshe se sa që është tash, sepse ajo me votu shumë kandidatë tjera, dini sa të lash ati ka sjell, ne i kemi trajtu dhe i kemi piksu pikat që nuk do t'i them tash, nuk do t'i bëj publike, cilat dhe duhet të bënim, po me gjithate në kuvend që të shtrot kjo qështje, sigurisht se dhe duhet njerë pak t'i kalujme me do probleme aktuale që i kemi.
Josa Osmani, deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në qovë se partit politike përcaktohen që të shkojnë drejt reformës zgjedhore, atëherë duhet pasur parasysh problemet me të cilat janë ballafaquar në zgjedhjet e deritashme. Sipas saj, problemet nuk kanë buruar nga sistemi zgjedhore as nga ligji për zgjedhjet.
Problemi ka qenë tek njerëzit që kanë qenë gatshëm të kryejnë vepra penale, pra për 10 vota. Sepse i njëjti ligj është aplikuar edhe në vitin 2010 kur ka pasur zgjedhje industriale të votave, edhe në vitin 2014 kur ka pasur një rregullsi goxha të kënaqshme sa i përket procesit zgjedhor. Pra problemi nuk ka qenë te ligji, problemet janë të tjera. Për shembull pastrimi i listave zgjedhore, që nuk varet nga ligji, mirë po varet nga gatishmëria e Ministrisë së Punëve të Brendshme deri dikon edhe KQZ-s.
Ahmeti Sufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, partike opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se nisma për reformë zgjedhore ka pasur edhe në mandatin e kaluar parlamentar, por që nismat e tilla kishin ngecur.
Ne konsiderojmë se duke u bazuar në përvojën e deritashme, Kosova ka nevojë të ndahet në zona për shkak të përfaqësimit të kuadrove dhe për shkak të llogaridhënies së deputetëve në zonat që i takojnë. Prandaj do të ishte mirë që lista hapur të jetë në zona.
Por kur mund të pritet që reforma zgjedhore të shtrohet si çështje në kuvendin e Kosovës? Mus Murati thotë se nuk mund të përcaktohet një afat eventual se kur kjo çështje mund të diskutohet, por sipas tij e nevojshme është që reforma zgjedhore të bëhet para zgjedhjeve të ardhshme lokale dhe qendrore.
Vitin tashëm kemi zgjedhje komunale, pastaj më vonë kemi zgjedhje qendrore. Dhe nëse ka mundësi kjo reformë të bëhet para zgjedhjeve, pas sukses shumë i madh edhe i kuvendit, edhe i subjekteve politike dhe i Kosovës. Dhe na si subjekt kemi me dhënë gaz shans që kjo më bëhë para zgjedhjeve.
Deputeti Osmani thotë se mbi 90% të sfidave të cilat janë identifikuar në proceset zgjedhore vite me radhë, tashmë janë adresuar nga ish Komisioni për Reforma Zgjedhore. Si pasaj, reforma zgjedhore do të mund të bëhë brenda mandatit të legislaturës të tanishme.
Kjo varet nga partitë politike parlamentare dhe po ashtu varet nga ajo se sa dëshirojnë këto parti që kjo reformë të jetë e thellë. Në qovë se përcaktimi i partive është që të shkohet me reformën që tashmë kishte përfunduar si draft ligj në mandatin e kaluar, atëherë dhe kjetë shumë thjesht, sepse vetëm draft ligji i përgaditur nga ish komisioni për reformë zgjedhore që kishte më shumë se 2 vite mandat, mund të vendoset në votim në këtë legislaturë dhe ajo natyrisht që nuk merr kohë.
Por Isufi shpreh mendimin se reforma zgjedhore nuk do të mund të bëhet shumë shpejt për shkak të problemeve aktuale që kanë përplasur partitë politike në pushtet dhe opozitë.
Problemet siç janë krimi i organizuar, korrupsioni, madje edhe temat e rënda nacionale siç janë asociacioni me komunave me shumicë serbe dhe po ashtu demarkacioni kanë bërë që kuvendit mos mund të miret me reformën e aq më pak partitë politike.
Sido që të jetë, përfaqësuesit e partive politike pajtohen në një pikë që për ngritjen e shkallës së demokratizimit të zgjedhjeve në Kosovë, reforma zgjedhore është e domosdoshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të ndruar dëgjues, këtë emision të Radios Evropa Lirë vazhdojmë me materiale nga rajone dhe bota. Fillimisht duke u ndalur në Maqedoni, e cila ka marrë një borxh tjetër prej 450 milion eurove, duke quar kështu borxhin e saj të përgjithshëm në 5 miliard euro. Nga qeveria thonë se borxhi i kontraktuar përmes bonove të Thesarit ka për qëllim ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Marrja e borxhit është kundërshtuar ashpër nga opozita maqedonase, e cila ka akuzuar qeverinë për përkëtsimin e gjendjes ekonomike. Edhe ekspertët kanë reaguar para së gjithave për shkeljet ligjore gjatë marrjes së borxhit që sipas tyre do të kenë pasoja në raport me kreditorët ndërkombëtar. Detajet në këtë temë i sjell kronika i Suf Kadriut nga Shkupi.
Maqedonia ka marrë një borxh të ri prej 450 milion euro, duke e quar kështu borxhin e saj të përgjithshëm në rreth 5 miliard euro. Borxhi i ri është realizuar përmes bonave të Thesarit dhe duhet të kthehet brenda 7 viteve me një kamat vjetore prej 5.6% apo gjithsej 770 milion euro duhet të kthejë Maqedonia pas 7 viteve. Nga qeveria thonë se marrja e borxhit ishte e detyrueshme për të ruajtur stabilitetin ekonomik dhe likuidimin financiar për paga, pensione, pagesa sociale dhe transfere tjera financiare. Parat nga shitja e bonave të Thesarit do të shfrytëzohen për nevoja buxhetore gjatë viteve 2016-2017, si dhe për pagesën e borxheve të vjetra. Ekipi qeveritar ka arritur të sigurojë fondet e rëndësishme për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe rritjen e zhvillimit të ekonomisë maqedonase, thuhet në sqarimin me shkrim të Ministrisë së Financave. Nga qeveria thonë se kredia e re do të mund të sigurohej me kushte dhe më të mira, sikur të mos ishin siç thuhet obstruksionet e opozitës. Por nga lidhja socialdemokrate kanë hedhur poshtë pretendimet e pushtetit, duke e akuzuar për shkatërimin e ekonomisë së Maqedonisë. Opozita njëherë kishte penguar marrjen e kredisë, duke alarmuar bankat dhe institucionet ndërkombëtare financiare se marrja e borxhit është bërë në mënyrë jo ligjore dhe se në rast të ndryshimit të pushtetit do të rishqyrtohen të gjitha vendimet e qeverisë. Përfshirë edhe këtë të fundit për marrjen e 450 milion eurove borxh.
Со вакво темпо на задолжување, Никола Груевски, ВМРО ДПМН, ги туркаат граѓаните на Република Македонија кон финансиски колапс.
Me një ritëm të këtil të futjes e shtetet në borxhe, Nikola Gruevski dhe Vëmëro Dëpëmëne po i fusin qytetarët e Maqedonisë në kolaps financiar. Shuma e përgjithshme që duhet të kthejnë gjeneratat e ardhshme arrin në 776 milion euro. Borxhi publik i Maqedonisë me huazimin e ri arrin në 5 miliard euro apo 54% të brutoprodhimit vendor. LSDM-ja pas ndryshimit të pushtetit me të gjitha mënyrat do ta kontestojë ligjshmërinë e këtij borxhi. Borxhi është marrë papasur një mendim juridik nga Ministria e Drejtësisë. Asnjë person udhëheqës, i cili në çfarëdo qoftë mënyrë ka marrë pjesë në këtë krim financiar, nuk do të amnistohet, ka deklaruar Kjere Naumov, kryetari Komisionit për Financa në LSD-mën opozitare. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se Maqedonia ndodhet para kolapsit ekonomik dhe si dalje të vetme nga kriza, qeveria e shef futjen e vendit në borxhe, që do të ketë pasoja dhe më të rënda në periudhën afatgjate. Ekonomistët gjithashtu të rreqin vareqen nga shkeljet e shumta ligjore gjatë marrjes së vendimeve të tilla, që mund të kontestohen para organeve të drejtësisë, duke e ndërlikuar edhe më shumë gjendjen, pasi në rastin e borxhit përfshin edhe subjekte ndërkombëtare.
Në vëj moment ka një asje të ukuizmeshe, no? I smetëm dhe ka Ministerstvo të Financi go koristi ovaj vakum za enog në të zadolzhuvenje në dërshavat.
Në këtë moment kemi një situatë shumë të ndërlikuar dhe vlerësoj se Ministria e Financave është duke e shfrytëzuar vakumin apo krizën aktuale për të futur vendin në borxhet të mëdha, sikur edhe të kishte zgjidhje ligjore, tek në institucionet janë të dirigjuara nga partia në funksionimin e tyre, kështu që mendoj se për momentin nuk do të kishte mundësi ligjore për të penguar shitjen e bonave të thesarit apo futjen e shtetit në borxhe shumë të larta, thot Nikola Najdovski, njohësi çështjeve të ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë edhe me dy materiale të veçanta nga me zhvillimet nga bota. Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nominuar zyrtarisht Donald Trumpin kandidat për president. Trump ka thënë se ai do t'u thejsh duke vënë popullin amerikan gjithmonë në vend të parë. Në zgjedhjet e 8 nëntorit, Donald Trump pritet të përballet me rivalin demokrate, ish sekretarin amerikanë të shtetit Hillary Clinton. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kroniken që në vijim e ka përgatitur Valona Tela.
Manjati i pasurive të patundshme, Donald Trump është bërë zyrtarisht kandidati i Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara. Pas votimit në Konventën Kombëtare Republikane, Trump fitoi me lehtësi të 1237 delegatët e nevojshëm për nominim. Trump mbajti një fjalim nga kulla Trump e New Yorkut, duke thënë se fitoria e tij është historike.
This is going to be a leadership, by the way, that puts the American people first.
Do të jetë një udhëheqje që do të vë popullin amerikan në vend të parë. Do t'i rikthejmë vendet e punës, do të rindërtojmë ushtrinë tonë të lodhur dhe do të kujdesemi për veteranët tanë të mëdhenj. Do të kemi kufi të fuqishëm, do të heqim qafe Shtetin Islamik dhe do të rivendosim rendin dhe ligjin, tha Trump. Ai do të pranoj nominimin të enjtën në ditën e fundit të konventës së Partisë Republikane. Në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit, Trump do të përballet me ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila pritet të marrë nominimin e Partisë Demokratike javën e ardhshme në Philadelphia. Biznesmeni miliarder ka udhëhequr një fushatë të jashtëzakonshme për 13 muaj dhe ka mundur 16 rival, por thirrjet e tij për të penguar muslimanët që të hynë në SBA dhe për të ndërtuar mur në kufi me Meksikën janë cilësuar si përçarëse dhe ofenduese jo vetëm nga demokratët, por edhe nga shumë republikanë të shquar, të tillë si ish-presidentët George W. Bush dhe George Bush. Si të qoftë të martën brëma, folësit në konventën në Republikane janë përqendruar kryesisht në kritikat për zonjën Clinton, duke e portretizuar kandidaturën e saj si përpjekje për të vazhduar me, si që shtën, politikat të dështuara të presidentit aktual Barack Obama. Kryesues i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan akuzoi demokratët për përçarje të njerëzve, duke luajtur një grup kundër tjetrit. Republikanët po ashtu e kanë cilësuar Clintonin si gënjeshtare, e cila ka vënë vendin në rrezik duke përdorur emailin privat për çështje zyrtare. Hillary Clinton është kujdesur më shumë për të mbrojtur sekretet e saj dhe jo sekretet e Amerikës, tha guvernatori i New Jersey, Chris Christie. Kritikat e tij janë përqendruar kryesisht në kohën kur Clinton ka qenë sekretare e shtetit gjatë mandatit të parë të presidentit Obama. Christie e fajsoi Clintonin për gabime në Libi, Siri, Rusi, Iran dhe Kubë. Nuk mund ta emrojmë komandante supreme dikë që e ka bërë botën më të dhunshme dhe më të rrezikshme, tha Christie. Menjëherë pasi Trump është nominuar, Clinton ka reaguar në Twitter duke shkruar: Donald Trump sapo është bërë i nominuar i Partisë Republikane. Ndihmoni tani që ai kurrë të mos hyjë në shtëpinë e bardhë. Në konventën e Partisë Republikane të martën mbrëma kanë folur fëmijët e Trumpit. Djali i tij Donald Trump Jr. e ka përshkruar atë si mikun e tij më të mirë dhe si rol model. Gruaja e Trumpit Melania i është drejtuar konventës të hënën duke thënë se Trump është një njeri i ndershëm i cili do të luftojë për vendin. Fjalimi i saj megjithatë është cilësuar si plagjiat. Komentuesit kanë vërejtur ngjashmëri të mëdha me fjalimin e zonjës së parë Michelle Obama në konventën e Partisë Demokratike më 2008. Fushata e zotit Trump i ka hedhur poshtë akuzat për plagjiat.
Brukseli, Parisi dyherë dhe tash qyteti bregdetar francez Nica, katër sulme të tmerrshme gjihadiste kanë ndodhur në këto vende për vetëm 18 muaj. Sadizmi i këmbgulës i grupit ekstremist Shteti Islamik ka arritur në Evropë dhe duket se problemet tona posa kanë filluar. Të ndjekim në vim një temë në këtë kronik në këtë temë, falni, të përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa Lir David Patri Karakos, që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Javën e kaluar me 14 korrike derisa mbahen festimet për ditën e Bastijes, që praktikisht është dita e pavarësisë së Francës, ka ndodhur sulmi në shtetitoren kryesore të qytetit bregdetar mesdhetar të Nicës, gjatë së cilit tunizianin me vendbanim në Francë, Mohamed de Bouhlel, qëllimisht e ka drejtuar kamionin 19 tonash në turmën e njerëzve, duke i vrarë 84 vetë dhe plagosur mëse 300 të tjerë. Derisa mira njerëz ishin tubuar për ta parë shënimin e kësaj dite të rëndësishme për Francën, ku përfshiheshin edhe fishekzjarët e mbrëmjes, sulmuesi i godiste njerëzit me kamion sa më shumë që mundej. Po ashtu, ai ka këmbyer disa të shtëna me policinë, por ia doli të vazhdoi për afro 1.5 kilometra para se përfundimisht pjesëtarët e rendit ia dolën ta ndalnin kamionin dhe ta vrasin shoferin e tij. Megjithatë, qindra trupa të goditur gjatë zigzakeve të kamionit dhe rëket të gjakut e vërshuan sipër faqen e detit. Ishte një akt i vërtet i mizorisë. Zyrtarët e sigurisë franceze janë përpjekur për ta shpjeguar këtë situatë, pasi fillimisht e dukej se personi Bouhlel mund të ishte një ujk i vetmuar, që me gjasë ka mundur të ketë probleme psikike. Por doli sa i kishte pasur të kaluar kriminale, kryesisht për dhunë dhe vjedhje të vogla dhe me probleme psikiatrike. Por megjithatë, ai nuk ishte në listën e të dyshuarve xhihadist të inteligjencës së Francës. Dy ditë më vonë, grupi ekstremist të Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulm, duke shpallur në agjensinë e vetë të lajmeve kanali Amak se ekzekutuesi i operacionit të vdekjeprurës në Nicë ishte ushtari i Shtetit Islamik dhe se ai ka ekzekutuar operacion në përgjigje të thirrjeve për t'i marrë në shënjestër shtetasit e vendeve të koalicionit që lufton kundër Shtetit Islamik. Duket se sulmuesi Bouhlel mund të ketë qenë antar i rrjetit më të gjerë. Më 17 korrik janë arrestuar dy shqiptar të dyshuar se e kanë furnizuar atë me revole automatike të kalibrit 7.65 mm që ai e ka përdorë gjatë të shtënave kundër policisë. Por sipas historianit dhe ekspertit për çështje arabe, Peter Van Osteyen, vonesa ndërmjet sulmit dhe marrjes së përgjegjësisë nga ana e Shtetit Islamik për këtë sulm e shtron dyshimin për lidhjen e vërtetë të tij me grup. Duket se edhe autoritetet franceze janë afër këtij vlerësimi. Duket se ai u radikalizua shumë shpejt, tha më 17 korrik, ministri i brendshëm francez Bernard Cazeneuve. Ky është lloji i ri i sulmit, ne po ballafaqohemi me individ që janë të ndjeshëm ndaj mesazhit të Shtetit Islamik dhe janë të përkushtuar për aksione ekstremisht të dhunshme, pa qenë domosdoshmërisht të stërvitur nga ata, tha Cazeneuve. E gjithë kjo është në harmoni me strategjinë e Shtetit Islamik. Më 22 shtator të vitit 2014, zëdhënësi i këti grupi, Abu Muhammad al-Adnani Ash-Shami, i kishte këshilluar ata që dëshirojnë të bëhen gjihadist vehabist që të ndërmarin sulme me mjetet të ndryshme, me të cilat mund të sulmojnë të pabeset, si që thuhet. Nga e gjithë kjo, një gjë është e sigurt, gjihadizmi evropian është këtu për të qëndruar, dhe të gjitha vendet perëndimore që kanë marrë pjesë në koalicionet ushtarake ndërkombëtare në lindjen e mesme, janë në shënjestër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se Kosova është e interesuar të zhvillojë marrëdhënie dhe të përfitojë nga ekspertiza Këshillit të Evropës me qëllim përmirësimin e qeverisjes dhe respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë. Hoxhaj ka bërë këtë koment gjatë takimit me shefen e re të zyrës së Këshillit të Evropës në Kosovë, Izabel Galluçi. Të dy bashkëbiseduesit, çështje me prioritet, i kanë vlerësuar projektet e Këshillit të Evropës, me theks në programin e fundit të njohur si Lehtësim Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Ky program mundson që Kosova ndër të tjera të përfitojë në ngritjen e kapaciteteve në fushën e sundimit të ligjit. Deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, Nenad Rašić, ka deklaruar se ende nuk është formuar grupi punues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mediat kanë transmetuar se në këtë ekip gjoja se do të jenë 4 kryetarë të komunave nga pjesa veriore e Kosovës, tha Rašić për agjencinë e lajmeve Beta, dhe ka shtuar se kjo nuk është e vërtetë. Ai konsideron se ekipi duhet të jetë i përbërë nga përfasuesit e serbëve në pjesën veriore, por edhe asaj jugore. Policia në Maqedoni thot se ka arrestuar 19 persona, në mesin e të cilve edhe policë me dyshimin se janë marrë me kontrabandimin e migrantëve, të drogës dhe veprat të tjera kriminale. Organizatorët të këtij grupi kriminal janë 3 persona nga Velesi, njëri nga të cilët i punësuan në polici. Policia po gjurmon edhe për 3 persona të tjerë, një nga të cilët ndodhet jashtë Maqedonisë, kurse një tjetër antar i grupit ndodhet në mbajtje të dënimit me burg. Gjatë natës dhe në mëngjes të mërkurën, policia ka bastisur edhe 24 lokacione të tjera. Grupi organizua gjatë vitit të kaluar dhe deri më sot ka kontrabanduar 559.000 grant, ndërka që policia nuk e përjashton mundësinë që ky numër të jetë më i madh. Autoritetet turke zyrtarisht kanë ngritur padinë ndaj 99 generalëve për shkak të siç thuhet rolit të tyre në përpjekjen e grushtetit javën e kaluar. Deri më sot janë arrestuar, ndruar ose pezulluar më shumë se 50.000 njerëz. Qeveria turke ndërkohë ka ndaluar udhtimin jashtë vendit për të gjithë akademikët, si pjesë ndalesave të gjëra të vendosura në Turqi pas dështimit të grushtetit ushtarak me 15 korrik. Gazetari i njohur bielorus Pavel Sheremet është vrarë sot herët në mëngjes pasi automobilit të cilin e drejtonte ka eksploduar në Kiev të Ukrainës. Indieri 44 vjeçari ishte duke ngarë veturën për në zyren e gazetes Ukrainska Pravda ku punonte. Sheremet ishte nga Bielorusia, por 5 vite të fundit jetonte dhe punonte në kryeqytetin e Ukrainës. Në vitin 1997, Pavel Sheremet ishte luftetar për të drejtat e njeriut, lirisë të shprejhjes dhe të shtypit, ishte i burgosur në Bielorusi. Kjo burgosje ti gjërësisht konsiderohi politike. Kombet e bashkuara, shtetet e bashkuara dhe disa vendet të tjera donatore thonë se synojnë që të tubojnë më se 2 miliard dolar këtë javë për Irakun e përfshirë nga lufta, gjatë konferences e donatorve në Washington e cila nisë sot. Nesër parashihet të mbahet një takim i zgjeruar i koalicionit të udhëhequr nga shtetet e bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak. Në këtë shtet po ndodh një krizë humanitare për masave të mëdha, pasi vlerësohet se 3.3 milion njerëz janë zhvendosur nga lufta me militantët e Shtetit Islamik. Gati gjysma e 84 personave të vrarë në Nicë të Francës ishin shtetas të huaj, njofton Ministria Jashtme e Francës. Prej qindra personave të plagosur, Ministria Jashtme e Francës tha se ende nuk është finalizuar lista me emrat e tyre. Prej të plagosurve, 19 vjet janë në gjendje kritike shëndetësore edhe 5 ditë pas ulmit, të cilën prokurori shtetëror francez François Molla e ka përshkruar si akt terrorist. Nica është qyteti i dytë më i vizituar në Francë pas Parisit. Korporata World Wrestling Entertainment është paditur të hënën nga Jimmy Snuka dhe dhjetra mundës të tjerë të pensionuar, meshkuj dhe femra. Ata mbajnë përgjegjës korporatën që ju ka organizuar ndeshjet argëtuese se këto të fundit ju kanë shkaktuar lëndime neurologjike. Janë më shumë se 50 mundës që kanë marrë pjesë në përballit e kësaj korporate apo paraarsit të saj prej vitit 1970, nësa ata që tashmë janë pensionuar thonë se për leshjet argëtuese ju kanë shkaktuar lëndime psiqike. Ndoqët blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet tona, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq, për të përsjellë në kohë reale materialet tona, pëlqeni platformat e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.